Blízká setkání na dvojce.
Když jsem se dívala na velmi precizní a aktivní webové stránky Honzy Pudaře, mého dnešního hosta, tak jsem pochopila, že si vlastně můžu svobodně vybrat, udělat rozhovor asi se 7 stránkami Honzy. Nemůžu říct se 7 lidmi, ale se 7 jeho třeba oblastmi. Ale my dneska namícháme takový koktejl s názvem Píseň lásky. Já tady vítám českým vem 4x oceněného herce, hudebníka, režiséra, scénáristu, bojovníka za lidská práva a také autora knížky Příběh lásky. Honzu Pudaře, ahoj.
Ahoj, dobrý den, zdravím všechny.
Tak já ti opravdu moc děkuju, že jsem si mohla díky tobě začíst do této krásné knížky Příběh lásky. A já si dovolím posluchačem naladit na stejnou vlnu, jakou mám já od chvíle, co jsem to četla. Samozřejmě jenom letmo, protože si budeme hlavně povídat, ale byla by škoda, aby to nezaznělo. Děkuju. Tak například. Jezero se zachvělo do nejtemnějších hlubin, nejskrytějších lagun, nejjemnějších vlnek. To se knihyně zamyslela poctivě a hluboce, až konečně našla pro slunce odpověď. Není v mé moci učinit toho muže šťastným, ale znám tvora, který umí mluvit řečí lidských srdcí. On by možná věděl, jak člověku pomoci. Žije však v dalekých krajích a trvalo by dny, než by mé volání k němu dolétlo. Zkus to, prosím, naše věčná matko. Vím, že tvá láska je bezbřehá, i když ty sama být bez břehu nemůžeš. Přidal ještě Sumec trochu poezie, to aby knihyni docela přemluvil, a zabralo to. Zavolám ho, milý Sumče. A jak knihyně řekla, tak udělal. Druhý den časně ráno se mlžný opar, který se něžně dotýkal jezerní hladiny, pomalu vznesl nad lesy a spojil se s velkými bílými mračny na obloze. Ty se pak jak rozvážné za oceánské koráby vydali jihovýchodním směrem s důležitým vzkazem ukrytým v kapkách deště. Ty spadnou, až najdou toho, jenž umí mluvit s lidskými srdci. To, Honzo, vypadá, že ty umíš mluvit s lidskými srdci.
Ty jsi milá, moc děkuju, krásně jsi to četla, děkuju.
Ne, tak poprvé jsem to četla nahlas, to vidět, to ještě by se s tím dalo, jak všichni herci víme, dobře pracovat s takovým krásným textem. Není to úplná novinka, ty jsi napsal dvě věci, pohádku Největší tajemství Leopolda Bumbáce, říkám to dobře,
ano.
A Mamánka. A to jsou scénáře, nebo jsi napsal knihy, pak jsi z toho z Mamánka přece dělal scénář, tohle je tady úplně ryze kniha první, nebo tam to taky začalo jako knihy?
Ano, tohle je ryze kniha první, protože tam ty dva příběhy nejdřív vznikly jako scénáře.
Ano,
jsem je viděl a představoval jsem si jako film a doufám, že z nich filmy ještě budou. S Princem Mamánkem jsme teď ve fázi, kdy očekáváme zprávu ze Státního fondu kinematografie, jestli dostaneme podporu nebo ne, tak jsem zvědavý a napjatý, ale doufám, že to dopadne dobře.
Takže tohle tvoje prvotina jako kniha, to si poprvé tedy
ano,
autor knihy.
Tady,
v tom je přece rozdíl scénáře.
Asi jo, asi je v tom rozdíl.
Asi, kdo z nás dvou to má vidět lépe.
Já to tak neberu, já to beru tak, že ty knížky mám moc rád a jsem moc rád, že existují a že se dostávají ke čtenářům a ke mně se pak dostávají jejich dojmy. Takže já jsem to bral tak, že scénář je jedna podoba toho příběhu a dá to pak do literární podoby, je zase jiná práce a jinak se to tam s tím textem pak musí pracovat. Takže to beru, že to jsou knihy. No, ale i když nejdřív byly jako scénáře. Ale máš pravdu, že tohle je poprvé, tady jsem poprvé psal příběh, když jsem ho nepsal jako film, jako scénář film.
A my se dostaneme k tomu příběhu, nakousneme ho, neprozradíme, ale nakousneme ho, on je vlastně takovým jako podobenstvím, bych i řekla, a trochu jako pohádka. Co z toho víc? Co z toho ty víc chceš, aby to bylo, nebo je to jedno, necháš na výběru čtenáře? Podle toho, té ukázky jsme to tak přeci cítili, že to má lingvistiku, řekněme trochu pohádku.
Já mám právě velikou radost, že ti čtenáři a že ty jejich dojmy, které se ke mně scházejí, že to vnímají tak, jak jsem si přál, aby to bylo. To znamená,
to?
Že to je kniha jak pro děti, tak pro dospělé. To znamená, má to pohádkový rámec, je to pohádka vlastně. A zároveň je to velmi filozofická, taková hluboká novela, bych řekl.
Obraz něčeho vlastně.
No, o docela složitých dospělých věcech. Takže tak. A ta kombinace, mám z toho velkou radost, že tomu rozumí všechny věkové kategorie. Tak to mě moc těší.
Protože si o tom chci povídat, o pohádkách, o obrazech, o těchto dvou světech a třeba i o tvém dětství, tak si dáme živ, tedy já chci,
živ.
Od zas a potom budeme zas pokračovat. Zunzo Budařem na dvojce.
Merci.
Samozřejmě naši milí posluchači, že si s hercem Honzou Budařem nebudeme povídat jenom o knížce. Ostatně ono se o knížce totiž jenom povídat nedá, ona se musí přečíst. To je význam, smysl té knihy, že jo?
Je to nejlepší.
To jako úplně asi nechceme, spíš beru jako vstupní bránu k tobě. Ten příběh, no nemůžeme prozradit, je to opravdu škoda, je to poetický, krásný, jak jsme říkali, takový jako podobenství života pro děti i dospělé. O muži, který byl šťastný, stalo se mu něco, že odešlo od něj štěstí a důvod k úsměvu, ale ukazuje se, že neumí plakat. Jak dalece ses inspiroval sebou, tím chci říci, ty umíš plakat nebo neumíš?
Umím plakat, umím. A je pravda, že možná nějaká inspirace tam bude v tom, že já mám rád, když zažívám radost, když mám radost v životě, ve dne, v noci, furt, nejradši. A takže jsou chvíle, kdy k ní hledám cestu ke své radosti a zkoumám, co ovlivňuje to, že ji zrovna nemám a jak, co pro to můžu udělat, já bych ji zase měl. Mm-hmm. Tak i o tom je tato, i o tom je ten příběh, tak ten tam bude nějaká inspirace.
Ano, ano, mění se ti nějak ty zdroje radosti za tvůj život? Tak ta jako určitě třeba, když jsi byl malý vláčky, to už možná nebude, nebo možná mi řekneš, ano, mám pořád radost.
Vláčky, určitě vláčky to byly. I autokrtečkovo a tak.
Ano, a... Ale co, jak se ti mění ty zdroje nějak třeba zásadně, víš? Myslím, z hmotného do nehmotného třeba.
Určitě, no člověk zraje v čase, takže se vyvíjí i v tom, jak se dívá na život, na priority životní a sám na sebe. Takže jo, určitě jo. A zároveň je mi někde líto, že už se nedokážu tak hezky radovat jako dítě, když jsem byl ze všeho, z vloček, jak padají a z jezera, že zamrzlo. Jo,
a myslíš, že to schopnost nejde objevit?
Asi jde.
Nevím, já přemýšlím s tebou hlas.
Myslím, že to jde. Když se člověk propracuje do vrcholného umění tady tohodle žití radosti, tak pak většinou bývá prohlášen za blázna, ale jde to.
Chtěl bys se stát bláznem?
Já myslím, že všichni máme nějakou bláznivou diagnózu. Že není normalita.
Když teď posluchač prostě řekne, ne, když se podívám kolem sebe, tohle se děje, nemoce, zákazy, věci, já nevím, politika, co lidi uvádí do smutku, všechno. Dokážeš v tomhle ty říct, kde je třeba ten zdroj radosti pro tebe, nebo kde by mohl být?
Určitě v pohybu, já ho nacházím v pohybu. Když se tělo hýbe, tak většinou má mnohem větší schopnost se uvolnit a radovat. A ve smíchu taky, tak v tom jsou pro mě zdroje. A v lásce,
V lásce, no proto příběh lásky, tak to tam vlastně také je. Ale kdybychom odskočili od těch slz, kdy jsi u něčeho naposled fakt hodně plakal?
Kdy jsem u něčeho naposled hodně plakal? Asi to byl nějaký film. Mě hodně dojímají různý filmy, které jsou dobrý filmy. Jo? Mm-hmm. Já tomu říkám katarze, že když má film katarze a mě dojme, tak pro mě je to nejhezčí, co mi film může dát, protože já věřím tomu, že umění, smyslem umění je toto, aby měl v sobě katarzi. Jinak je to trochu zbytečný trávení času. No, takže já si u nějakého filmu, a ty mě spomenu.
No, já ti pak ještě navedu, protože já myslím, že ještě vím, čeho jsi plakal, když tak ti připomenu. Když spolu nežijem, tak ti to připomenu. Ale proč je to tak důležité, k tomu směřuji, protože ta tvoje knížka krásná je o důležitosti pláče. A to je to, že lidé se někdy jako bojí plakat, aby si ten smích nevzali, ale tady ta kniha je právě o tom, že bez toho pláče není ta radost vlastně, jestli to teda dobře tlumočím, mimo jiné.
Jo, jo, já myslím, že no tak jeden z motivů nebo z témat té knížky je to, že člověk, když v sobě nosí emoci, a když je to emoce smutku, tak je vlastně potřeba ji uvolnit z těla ven. Tak to se děje skrze slzy, takže slzy umí být ozdravný. A já myslím, že slzy jsou vlastně vždycky ozdravný.
My se chvíčku budeme povídat ještě o jedné činnosti Honzy Budaře v souvislosti s příběhem lásky, a to je i to, že k tomu dělal ilustraci. Tak i to mě zajímá. A je to k úsměvu na dvojce. Já bych tady velmi ráda zdůraznila, že tato píseň Marty Kubišové určitě není vzkaz Honzovi Budarovi. Naopak, po přečtení té knihy bych řekla, piš dál, Honzo, doufám, že budeš. Dostali jsme se i k tomu, že jsi to ilustroval, takže i na to se chci zeptat, ale jiná věc mě ještě zajímá, ať už při ilustraci nebo psaní této knihy, jak dalece jsi byl v tom ponořen? Chci říct, byl jsi zase offline jako u přípravy na Karla Čapka?
Tady s tou knihou.
Na mě působila tak hluboce, že jsem říkala, že ten nemohl být tady s námi v tom světě tu chvíli.
Ona, ta kniha je taková, má takový zvláštní příběh, docela dlouhý. My jsme byli na takové výpravě v Peru, s takovou skupinou asi 10 nebo 7 lidí, a tam jsme pili ayahuasku, tu liánu.
Ty jsi to pil.
Jo, jo.
No, počkej, tak to potom si dáme o tom, to mě zajímá. Tak povídej o příběhu knihy a pak jdem
k ayahuasku. No, což je docela silný zážitek, takový spirituálně sebepoznávací. No a během toho pobytu tam já jsem začal do mobilu psát tady ten příběh. No a to bylo už před 5 lety vlastně. A pak to zrálo, pak to dlouho leželo. Pak jsem se bál, jak bude působit, jak ho vydat, jestli to bude někoho zajímat. Měl jsem opravdu jakoby docela silný pochybnosti jako autor. Jo? Zvlášť právě i proto, že jsem šel poprvé s knížkou. na ten trh, se říká, že? Takže těch 5 let to zrálo.
Protože když říkáš, že zrálo, tak jakože to jenom leželo a nic, anebo že jsi to i přepsal, dodělal, že jsi něco změnil?
Leželo to a nic docela dlouhou dobu, pak jsem se k tomu vracel průběžně, pak mi to nešlo se k tomu vrátit, pak jsem něco předělal, pak mě to zase začalo bavit, tak to byla už ta dobrá fáze a pak jsem se domluvil s vydavatelem Albatrosem, že to vyjde. Mm-hmm. No, to už bylo vyhráno.
Možná, že napadá ta otázka jim posluchače, když si požíval tu ajavasku, ke které se teda dostaneme, protože to mě samozřejmě to velmi zaujalo, nebo potom vím spoustu věcí teoreticky, tak je to psáno v té době před požitím, po požití nebo po návratu z Peru.
To znamená i něco
třeba na základě, i třeba něco si zapsal po požití té ajavasky?
Určitě, protože ono, já si myslím, že ta liána, ona to je vlastně liána, ta rostlina v tom těle je dlouhodobě, jo? Nebo když člověk ji pije vícekrát,
tak to vlastně zůstává, není to, že to jako
takže,
projde.
Ano, takže ano. Zkomunikuje s tím organismem po docela dlouhou dobu, takže určitě to bylo psáno, ale zároveň to není nic psychedelického, jo? Není to návyková látka, není to droga vlastně.
Ale často se dostaneš do jiných sfér, nebo otevře ti to prostory v tobě jiné?
Umožní ti to setkat se se sebou docela výrazně, na nečekaných úrovních, který by si člověk ani nepředstavil.
No, takže, určitě bych tomu jako chtěla věnovat po písni jeden vstup, mě to fakt moc zajímá, vážně, moc mě to zajímá právě proto, aby to nevypadalo, že ses někde, promiň, zduněl a z toho vznikla kniha, protože to je tak krásný příběh, milí posluchači, já to
mám posluchači, z ajavasky se nedá zdunět, ta ajavaska má takový vedlejší účinek, že tělo vylučuje úplně všechno, všemi otvory, které existují v těle.
No to jsme taky chtěli slyšet.
Takže to je součást toho procesu, toho rituálu. Tím pádem vlastně neexistuje závislost možná tady na té látce, protože to v podstatě není moc příjemný. Ono to není fyzicky moc příjemný, ale není to tak, že by se mi zjevil ten příběh a opak napsal to. Ne. Ono to bylo vlastně v těch pauzách mezi tím, co jsme to pili. Ale tím, že to bylo v tom období, tak nějakým způsobem se setkal více se sebou, tak si to vysvětluju, hlouběji se sebou a někde se vynořil tady ten příběh.
To znamená, ani nejsi ve stavu podobném, já nevím, nějakému stavu opilosti, nebo takhle, jako můžeš chodit, můžeš sedět,
můžeš to chodit.
Myslím, jestli se fyzicky něco změní.
Jo,
nebo
fyzicky se změní hodně, protože člověk hodně kaká a hodně blije. To se může říct, rozhlas kaká, že jo?
Ano.
Přirozený, každý to děláme denně. A to prostě dělá člověk hodně, jo? Hodně času v tom procesu. Ty jsi na to chtěla ptát, tak ti to říkám.
Mě to zajímá, jenom jsem to úplně nečekala.
Ale je to velice... No tak pro tu představu je to docela důležitý. Takže když člověk požije tu tekutinu, která není vůbec vábná, není ani chutná, tak v podstatě třeba klidně celou noc vylučuje ze svého těla přebytky.
Ale nemotáš se třeba. Já jsem měla na mysli, že ta hlava se nedostala, že se třeba.
I se motáš, můžeš mít vize, můžeš mít halucinace, můžeš mít
různě.
Všechno možný, můžou na tebe mluvit hlasy, všechno. Dostaneš se do velice spirituálního magického světa, který mluví. Najednou začne mluvit, ale takovým způsobem, že člověk je úplně z toho vedle. Docela často.
Je, tak si možná pak přečteme ještě, který mluví ten ptáček v té knížce, protože ten se ti možná zjevil. Peru, viď si říkal.
Peru.
Honza Budař, autor krásné knihy, je náš dnešní host. No, musím říct, že nám to tu krásně navazuje a prolíná se, že nejenom, že nám tu sedí ve studiu Honza Budař, herec a hudebník a autor knihy, o které jsme doposud mluvili, ale i nám zpíval. A ještě navíc sladký moment nebytí to na tu ajavasku možná tak docela navazuje. Tak jak se daří tvé hudební sféře? Co Eliščin Band? Fungujete, hrajete, byli jste přerušení? Otočme k tomu list, když nám to ta hudba tak nabíjí.
Jo, děkuju. No tak já jsem Eliščin Band na nějaký čas rozpustil, nicméně ten název mi zůstal, protože já jsem jeho autorem, takže určitě se zase stane, že poskládám nějaké hudebníky a budu s nima hrát jako s kapelou.
Ale teď si užívám. Tedy vy už nejste ten Eliščin Band.
Eliščin Band existuje v podobě toho názvu, ale
ano,
to ty hudebníci se rozprchli do světa. A já jsem si začal užívat, velice užívám si teďka, že jezdím se svými písněmi pouze s koncertním křídlem. Takže znamená, že jezdím tam, kde je koncertní křídlo, mistrovský nástroje.
Mm-hmm. Já jsem viděl, že hraješ na piano. Vidíš, co se to mi uniklo. Já sice vím, kdy pláčeš, což ti řeknu, to ti pořád visím, družím, ale že hraješ na klavír jako takhle, že můžeš sednout za koncertní křídlo.
Jo, hraju na klavír a moc rád, moc mě to baví. No a tím ty moje písně dostaly takovou krásnou, takovou
komorní
atmosféru a zároveň si můžu s nima vyhrát, jak chci, můžu si je chvilku zrychlit, chvilku zpomalit, můžu si je prostě užít tak, jak si přeju já, což s kapelou jde hůř, protože tam je potřeba držet rytmus, to je logický, protože všichni
hrajou rytmus. A přizpůsobit se vlastně.
No, což je taky, má to krás, je to něco krásného hrát s kapelou, ale teďka, protože já jsem to tím písním trošku dlužil, si myslím, tak si to prostě tak užívám a k tomu mám zadní projekce filmové z mých klipů a z takových uměleckých koláží, který jsem speciálně pro ten koncert vyrobil. Hmm. A je to taková pěkný zážitek, věřím tomu. Zrovna předevčírem jsem měl koncert Moravský Třebový a tam si to diváci i já moc jsme si to užili. Tak to mám radost.
Tak cítím takovou určitou, jakoby, ale to myslím hezky, jakoby introvertnost, nebo ne, takovou určitou jako tvůj svět, který ty vlastně přinášíš. Jako v té knize jsi něco vlastně nahmátl, napsal, nebo vytvořil si tady vlastně celé takhle jako dílo, které přivezeš. Mně to přijde moc hezky, že by vlastně k tobě můžem vstoupit.
Ano, takový... ano, určitě. No tak já to říkám vlastně se trošku s nadsázkou, ale myslím, že to je hodně pravda, že když si někdo dá tu práci a poslechne si všechny moje písně a ty texty, což jsou v podstatě básně, tak se toho dozví o mě samotným možná ještě víc, než o sobě samotným vím já, protože je to taková řeč toho mýho vnitřního světa, který se v podobě obrazů dostane do reality a myslím si, že to o mě mnoho říká.
A už jsme vlastně těch obrazů, i to mě překvapilo, že jsi to ilustroval, ani to jsem nevěděla doposud tedy, krom tak, že bys nějak maloval, takže i to bylo úplně první, neříkám, že jsi doma nemaloval, ale jakože jsi šel takhle ven s výtvarným tady počinem.
No já jsem maloval už tu knihu předchozí, Princ Mamánek, a to se stalo tak, že já jsem maloval, když jsem byl dítě, to mě velice bavilo, ale pak jsem přestal asi na 20 let úplně malovat, což je výzva pro vás všechny, kdo máte rádi kresbu a malování a baví vás to a někdy jste to dělali a pak jste na to skoro zapomněli, že jste to dělali. Kdykoliv se tomu lze vrátit a je to nádherný, je to opravdu návrat do duše doslova. A já jsem si říkal, byť se furt zlepšuju v té technice, já jsem nejsem žádný mistr, ale prostě mě to tak začalo bavit, že jsem si říkal, že si sám sobě uložím úkol ilustrovat knihu, což jsem v životě nedělal. Taky jsem se s tím trochu natrápil, protože jsem měl k tomu velký respekt. A tak vznikly kresby k Princovi Mamánkovi.
A teď posléze
i k této knížce.
Radil se s někým jako po té technické stránce, přece za těch 20 let se člověk, kdyby nehrál na piano 20 let, taky asi nedá všechno.
Určitě, tak dneska je výhoda YouTube, tam je úplně všechno, takže tam je tolik videí, kdy se naučíte vlastně kreslit jenom tím, že se díváte na videa, jak to dělá někdo jiný. A tak tam jsem se dovzdělával. No.
Ale duši to stejně pak musí mít toho člověka.
Ano, ten přítomný okamžik, ta kresba tou tuškou, je to tam zachyceno a pravděpodobně nás to všechny přežije a to mě na tom se taky líbí, že to je taková stopa v čase.
Říká Jan Budař, náš dnešní host na Dvojce. Povídáme si a smějeme se, a to je moc dobře, nepláčeme, smějeme se s naším dnešním hostem Honzou Budařem, hercem, hudebníkem, autorem knihy. Vlastně opravdu velmi všestranným člověkem. Já jsem vlastně říkala o té určité intimnosti nebo introverzi, kterou s tebe cítím, a pro mě není protilehlá tý profesi, naopak ty nám přinášíš nějaké své vidění, svůj svět prostřednictvím hudby, textu a hraní. Jak moc to souvisí s tím offlinem, o kterém jsme mluvili? Jak často si dokážeš dopřát ten luxus, který jsi dopřál při přípravě na tvého úžasného Karla Čapka?
Offline to je už skoro zapomenutá disciplína dneska, tak zjišťuju. A zároveň je to obrovsky osvěžující čas. My jsme na něj vlastně už všichni skoro zapomněli.
A pojďte připomnout teda, jak přesně vypadá být offline. To možná lidé myslí, že odložil mobil na 5 minut a byl 5 minut offline.
Ne, offline je být úplně bez té krabičky. Teda teď už ne krabičky a teď už je to placička. Ano. Úplně bez ní a zažít ten pocit odpojení od toho napojení neustálého, který furt tady máme. Já to mám v kapse, ty to máš někde tady. Ano. Všichni furt máme to napojení do toho mozku internetu obrovského, celosvětového. A furt ho tím živíme.
To ale i počítač si odložil. Není to, že jsi odložil krabičku, že jsi třeba nebyl ani u žádného tohoto předmětu. Odřízl se tu cestu k tomu centrálnímu mozku lidstva.
Tak. A když se člověk dostaví ještě někam, kde je třeba bez signálu, nějaký území, což taky ještě jak jsou, tak tam zažije dokonce až takový lázeňský pocit. Opravdu je to úleva obrovská.
Tak jak dlouho to vydržel? Protože zase někdo řekl, tak den to zkusím a vidíš.
No, to bylo, já už ani nevím. Bylo to 3 neděle asi, tak nějak. Já už nevím. 14 tři neděle, tak mezi tím. Ten čas se zajímavě zkrátí, teda zpomalí. V offlineu se zpomaluje čas. A když k tomu člověk ještě přidá pěší chůzi, bez rychlejch dopravních prostředků, pouze pěší chůzi, tak se mu opravdu velice zpomalí čas, čímž se mu prodlužuje život.
Je to srovnatelné třeba s očistou, jakou si prožil v Peru? Byla to taky taková očista? Chci říct, když by někdo neměl na blízko tuto látku, ne, že tohle je třeba recept, jak se očistit?
To vylučování tam jako samozřejmě v normalitě, u té ayahuasky není v normalitě.
A tak hruštičky, švestičky, ale česká zahrádka na vízi ledacos.
Jo, jo. No tak, ale je to, každopádně je to až opravdu, je to krásný stav, je to velice osvěžující a lázeňský doslova.
Já o tobě vím ještě jednu věc, nebo mě potěšila a zaujala, já jsem totiž vinař a mně se líbí, že ty ilustruješ teda nejenom třeba tu knížku, kterou tu mám na stole, kterou jsme začali povídání, ale i vína.
Ano,
ty
já jsem
etikety udělal. Vín děláš a to nám řekni, protože já jsem vinař velký, mě to velmi těší.
Mě taky, mě moc chutná víno, zatím se propracovám k tomu, abych mu vůbec nějak rozuměl, ale už jsem udělal druhou edici vín s jedním vinařem z Šatova, která je první byla k projektu, který jsme měl Seznamme se, tak to bylo takový víno, že se lidé u něho mohli seznamovat. A tam byla pouze moje fotka, ten design toho projektu. A tentokrát jsme udělali 3 takový vína, kdy každý z nich, každá lahev má jinou ilustraci. A já zvažuju, že udělám poprvé v životě aukci svých obrázků a to budou tyhle 3 obrázky, které vyšly už na těch vínech. Takže jsem se rozhodl, že ty 3 obrázky pošlu do světa.
Ty originály vlastně.
Ty originály, no.
A taková jakoby grafika trošku, ne? Nebo kresba?
To je kresba.
Na té fotce nepoznám, víš?
No, jedna je kresba akvarelama, akvarelovými a pastelkama, druhá je kresba tuškou a tuží a třetí je kombinovaná tuška, tuš a akvarely.
Myslím, že kdo nás poslouchá, tak už ví, že to u Honzy Budaře nebude jenom u kresby, ale že k tomu bude nějaké patřičné slovo s patřičným obsahem. Oni se jmenují jinakost, autenticita a neznámovi.
Je to tak?
Což je zrovna tahle 3 vážní, krásná témata.
No, protože to dohromady dává moje jméno Jan. A tím pádem je tam takovýhle příběh. A zároveň každá ta lahev má tohle své téma. A ona napsala takovou kartičku, kde je napsáno k tomu tématu například jinakost. Nějaký moje slova, věty, které asociačně jsem tam si myslel, že jsou zajímavý. A ten, kdo tu lahev pije, může na to téma jinakost, neznámo, autenticita, může se do něj nějak zanořit, může ho s tou lahví zažít. Tak to je takový příběh.
Předpokládám, že si to ty jinakost, autenticita, neznámo, tak by se třeba charakterizoval?
Jo, já si myslím, že to je každý člověk, že toto určitě v sobě najde každý člověk.
Tak třeba ale tyhle ty autentický, někdo to třeba neumí. Víš, nebo víš, co myslím, jako to.
Rozumím.
My jsme to tomu mluvili s jiným lékařem, jak je třeba autenticita důležitá pro zdraví těla. Nikdo se bojí autenticity, aby třeba nevyletělo něco, co nemá.
Ano, ano. A zároveň si myslím, že i když se jí bojíme, tak přesto jsou momenty v životě, kdy ji zažíváme. Víš, že nikdo
jiný. Že nás předběhne.
No, třeba například. Takže ano, to jsou určitě, to je něco, to jsou témata, které mě osobně baví a určitě nějak obsahuju.
Tak my si dáme ještě jednu písničku a pak se už konečně ti prozradím, kde jsi plakal, jo?
Dobře,
jsem se Budařem na dvojce. Tak ještě chvíli do 12. hodiny nám zbývá na povídání s Honzou Budařem, mým milým kolegou, autorem krásné knížky, ilustrátorem vín a té knížky a hudebníkem, hercem. To všechno jsme si vlastně, stihli jsme se toho tak letmo dotknout. Tak ten pláč, tak já jsem se dozvěděla, že jsi plakal třeba, když jsi četl scénář k Lidicím a že jsi plakal při přípravě na osobnost právě zmíněného Karla Čapka.
To je pravda.
Je to pravda? Ano, vybavuješ si ty slzy?
Vybavuju velmi. To jsem plakal mnoho, protože jsem.
Co tě tak nejvíc vlastně teda rozplakal?
Já jsem četl o Karlovi úplně všechno, k čemu jsem se mohl dostat. To znamená, že jsem z několika zdrojů vlastně četl zachycení jeho posledních okamžiků.
To, právě jeho odchodu.
Jeho odchodu. Olga Šemplugová to nějak napsala, jeho bratr Josef taky, i jeho sestra Helena. A kdykoliv jsem to, vlastně jsem věděl, že tím příběhem jeho života vždycky směřuju k tomuhle okamžiku a předtím jsem mnoho plakal, protože mi to bylo tak strašně líto.
Že odešel takový člověk.
Ano.
Nemáš někdy, chybí ti takový lidé, nebo sem tam potkáš někoho, jistě, že ne identického, ale takovou osobnost, která byla tak silná jako Karel Čapek?
Určitě tak mnoho, stále se rodí a budou rodit a to je v pořádku, to je přirozený. Jenom jsem věděl, že to byl tak krásný člověk, že by tady ještě mnoho let mohl nám všem mnoho dát.
Já si překvapuji, že při přípravě vlastně filmu Hovory z TGM, kde to není o smrti Karla Čapka, kdy zachycujeme ho v životě v plné síle, že tě to tolik vedlo k té smrti. Mě to zaujalo, nevím.
On jeho život vedl ke smrti, protože já jsem vlastně studoval jeho život, jo?
Ano, všech možných zdrojů, potřeboval to celý vlastně, i tu fázi potom.
A dokonce se pak mi dělo to, že jsem se do něj stylizoval, měl jsem ho hrát, tak jsem se jako na něj ladil, jsem tomu říkal, že jsem se ladil jak rádio, tak jsem zažíval takový metafyzický zvláštní setkání, kdy já jsem živej tady žil, on byl už mrtvý a zároveň někde ve mně nějak ožíval a já jsem se s ním nějak setkával skrze sebe. Bylo to fascinující zkušenost. Byla.
Jsou to sama velká témata. Lidice, Karel Čapek, potkávají tě takové věci. Čeká tě něco takhle velkého, nebo by ses chtěl ještě s někým takhle hodně potkat jako herec, ale i teda mentálně, duchovně?
S mnoha takovýma skvělýma osobnostma, třeba Andy Warhol mě velice baví. A myslím si, že někdo mi poslal nějakou fotku, že jsem něčím podobný.
Takže se máme malou výzvu, kdyby, takže máme tady někoho, kdo by byl ochoten se do něj ovléknout tělem i duší.
Andy Warhol, to je krásná postava, zajímavá. A je mnoho takových osobností, mnoho. Ale já si teď spíš uvědomuji, že my žijeme takovou zajímavou dobu, velice intenzivní, a že bohužel ta kultura se tak jako zvláštně třepotá v nějaký nejistotě pořád ještě. Cítím to na svých koncertech i na One-man show, kterou jsem chtěl připravovat. Shodou okolností.
Já vím, máme tu shodný název.
No ano, blízká setkání, není.
Takže ty bys rád měl svá blízká setkání.
Já vymyslel svoji one-man show, pojmenoval jsem si blízká setkání, až teprve potom jsem zjistil, že už existuje docela dlouho tady váš pořád.
Jak by ta one-man show vypadala, nebo jak bude vypadat, až se bude moci úplně zrodit? Ještě si někoho
show,
nedělal vůbec?
Ne, ještě ne, ta one-man show vypadá tak, že přijdu na pódium a od té chvíle je možné úplně cokoliv.
Nebídeš úplně cokoliv.
Tak to je moje one-man show.
A tam fakt nebudeš mít nic připraveného.
Ne, budu určitě mít mnoho připraveného a zároveň mně se líbí na tom živém vystoupení, že tam opravdu je možný v tom okamžiku reagovat na to, co se děje v té přítomnosti. Takže a baví mě to. Je to žánr, který jsem si ještě neskusil a zároveň ho zažívám na svých koncertech, protože jsem tam sám a bavím to publikum vlastně sám.
Stejně se něco zrodí nějaký večer vlastně, takže ty bys ho vlastně inicioval.
A takhle bych si i vzal ten klavír, i když možná bych ho pak tam třeba nějak zapojil ještě, ale to ještě nevím.
A filmově není nic ve výhledu, Honzi, před tebou?
Filmově je ve výhledu ta naše pohádka, ta moje pohádka Princ Mamánek.
No, ale to já vím, že to je tak jako dlouho ve výhledu. Často se mluví vždycky Mamánek a ještě pořád se nenarodil Mamánek.
Tak teď už to doufejme se jako blíží, já tomu velmi věřím, a takže když se to podaří, jak si přejeme, tak příští rok bychom ho točili.
Hrál by si Mamánka?
Ano, stále to tak je a přitom jako režisér to velice poctivě zvažuju, paradoxně si jako jsem schopen upřít hlavní roli, abych prověřil, jestli jsem na ní opravdu ten nejlepší, je to zvláštní paradox. Ale zatím jako se držím.
No a co třeba to zahraničí? Ještě takový jako poslední moje otázka, než se rozloučíme. Vždyť bylo dlouho ve tvém takovém zorném, točil jsi, byl jsi vlastně velmi úspěšný zahraničí.
Dva projekty, jeden je film o Žižkovi, který zatím ještě čeká na tu premiéru, který má takovou zahraniční ambici docela velikou. A pak je takový seriál, jmenuje se Shadow Play, ten taky jsme točili ještě před celou tady tou koronacirkusem. A je to... Takže vlastně je to takový celý pozastavený, tak zvláštně. A já taky se tak nějak orientuju v tom, kudy se vydat, jak s tím naložit a tak.
Jako zastaven ve výskoku.
A zastaven ve výskoku, pirujete.
No tak já se těším, že se třeba za nějaký čas uvidíme a řekneš nám, kam si dopad.
Dobře.
A jak si dopad. Držím moc palce tvé knížce, kterou jsem chtěla ještě kousek přečíst, ale už nám to čas nedovolí, což je možná dobře pro čtenáře.
Ano, děkuju.
Ať si přečtou příběh.
Děkuju pěkně a děkuju moc za moc pěkný povídání.
Já děkuju. Honza Budař byl náš dnešní host na Dvojce.